بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكستو جوكتاني سي وليبو عدنو مقليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قدو بدا مانتا عدكو مقليدون تانو وحاكم دا دكا دا عصب هنقل تاقع صوبية توبية يكو دوني سو غاري دا بدا عص داقال لغو هوبتاو لغا ديگا يو انو كقرحو جيس كقارة دا أفريكا dowladda Eritrea iyo Ethiopia oo ku jira diyaar garow dagaal iyo gobolka Tigray oo markaa noqonaya xudunta siraaca Asmara iyo Addis Ababa kadib canshuurihii Trump uu ku soo rogay India hoos u dhac ku yimid xiriirka New Delhi iyo Washington India oo Mareykanka ka doorbidaysa Shiinaha wanaajisayna cilaaqaadkii kala dhexeeya Beijing khubarada oo sheegaya in hoggaanka aqalka cad uu galay khald juqraafiyadeed oo istaraatiiji ah maamulka yahuuda oo soo iibsanaya diyaaradaha xamuulka qaada ee kuwa dagaalka hawada ku siin kara shidaalka xilli talaabiib ee u diyaar garoobayso wareeg kale oo dagaal oo ay la gasho dawladda Iran dawladda Mareykanka oo xannibaad saartay qaar ka mid ah howlgalladii Ukraine ay ka geysan jirtay Ruushka daraasad cusub oo muujinaysa in ka badan 90,000 oo Amerikaan ah ay sanad kasta u leedaan wasaqowga hawada ee ka dhasha warshadaha sifeeya naftada iyo gaaska Maxaan ka naqaanaa qaidkii hurdada u diiday gaalada reer Yurub ee hogaminayay ciidamadii badda ee muslimiinta maxaanse ka ognahay kaalintii uu ku lahaa hogamiyahaasi isfidintii dawladdii Uthmaaniyiinta ee badda Mediterranean-ka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
bushra li ardin nazaltu fi nawahiha كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
وهجاج ومالنما حدا هو تاريخ دوكو بغنتهي كودا بشر ربيع الاول سنه 1447 هجري marka le ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya muddo 20 bilood ah oo calaada badan ay ka socdeen mantiqada bariga dhexe wuxuu si weyn caalamka uga sii jeestay dhanka koonfureed ee badacas bilihii ugu horeeyay ee sanadkii 2020 oo kaliyana mareykanka wuxuu ku bixiyay balaayin dollar oo la military oo ka dhanaa xuuthiyiinta yemen kuwaas oo sii waday weerarada ay ku qaadayaan maraakiibta caalamiga ah ee isticmaalaysa marinbiyoodka muhiimka ah ee Babul Mandab iyagoo ka jawaabaya dagaalka yahuuddu ay ku qaaday Gaza si kastaha ahaatee awoodaha gobolka iyo kuwa caalamka intooda badan waxay ka sii jeesteen halista ka holciisa dhinaca kale ee badacas gaar ahaan geeska Afrika halkaas oo khilaaf weyn oo ballaaran uu ka qirxi karo mustaqbalka dhow sida lagu sheegay warbixintan oo ay daabacday majalada Foreign Affairs xiisadan waxay salka ku haysaa dalka Eritrea iyo xeebihiisa iyo waddanka ay dariska yihiin ee Ethiopia aan badda lahayn kadib markii ay lumisay marin badeedkeedii markii Eritrea ay madaxbanaanideeda qaadatay sanadkii 1993 bishii November 2023 ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay helitaanka marin badeed xog aanba xeelad isagoo si gaar ah u soo hadal qaaday in Ethiopia ay ku qasban tahay inay la wareegto degada muhiimka ah ee Asab ee ku taala koonfurta Eritrea tan iyo markaasii xiisada labada dal ayaa cirka isku shareertay waxaa la tuhunsan yahay in Ethiopia ay diyaarinayso ciidamo si toos ah ugu dhaqaaqa dhanka Asab oo kaliya 60 km u jirta xadka Ethiopia inkastoo Abiy uu ku doodayo in dalkiisa uusan lahayn qorshe dagaal haddana labada dhinac waxay muddooyinkii dambe ay wadeen iibsiga hubka kala duwan sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn nidaamyada difaaca ee ka hortaga diyaaradahaasi gantaalada rasaasta iyo gaadiidka gaashaaman ee lagu talagalay dhulka lama dagaanka saxaraha ah todobaadyadii u dambeeyay labada dalna waxay ciidamo u dhaqaajiyeen dhanka xuduuday u dhow casab iyagoo sidoo kale hadalo colaadeed iyo hanjabaadaha wada iswadaarsaday warbixintu waxa ay sheegaysaa haddii dagaal uu ka qarxo dekedda casab ee badcas qatarta ka dhalata ay noqon doonto mid aad u weyn balse waxay xaaladu noqon kartaa mid degdeg ah ugu faafta gobolka Tigray ee Ethiopia ee xad kale leh Eritrea kaasoo horey uga dhaceen dagaal ba'an intii u dhaxaysay sanadadii 2020 ilaa 2022 dagaalkaasoo dhaxmaray dawladda federaalka Ethiopia ayaa dis awo fadhigeed u yahay iyo jabhada xurriyadda shacabka Tigray ee loo yaqaan TPLF ku dhawaad 600,000 qof oo ay ku jiraan 400,000 oo rayid ah ayaana lagu dilay colaadaasi halka ay ku barakeen 400,000 oo kale inkastoo heshiiskii nabadeed ee Addis Ababa ee jabhada Tigray ee wada galeen la rajaynayay inuu keeno xasilooni cusub haddana inta badan qodobada heshiiska lama fulin ciidamada Eritrea wali waxa ay ku sugan yihiin deegaanadaasi halka qaybo ballaaran oo ka mid ah gobolka Tigray si dhab ah loogu biiriyay gobolka Amhaarada ee Ethiopia in ka badan 500,000 oo dadka Tigray ah ayaa wali awoodin inay guryahooda ku laabtaan waxa intaasi dheer hoggaanka jabhada Tigray oo u kala jabay laba kooxood oo iska soo horjeeda kuwaas oo kala taabacsan Asmara iyo Addis Ababa qoraaga warbixinta 4:4 waxa uu sheegayaa haddii dagaal uu dhaxmaro Eritrea iyo Ethiopia Tigray waxay mar kale noqon doontaa xudunta dagaalka ugu weyn taasoo horseedi karta dhibaatooyin ba'an oo saameeya gobolka iyo guud ahaanba mantiqada labada dal waxay haystaan ciidamo aad u tababaran oo awood xoogan leh isla markaana dulqaadan kara muddo sanado ah oo dagaalka sii wadi kara taasoo burburin doonta wax yar ee nabadda ah iyo amniga ah ee hadda ka jira gobolka sidoo kalena saameyn inta ka ballaaran ku yeelan doonta colaadaha hadda ka holcaya Soomaaliya iyo Suudaan doorka gobolka Tigray ee xiisadda Ethiopia iyo Eritrea wuxuu soo ifaxay kadib dagaalkii qaraxay sanadkii 2020ka Asmara iyo Addis Ababana waxay ahaayeen xilligaasi hal saf iyadoo labadooda ciidamadooda ay iska kaashadeen sidii loo jabin lahaa jabhadii xurinta ee Tigray Abiy Ahmedna waxa uu doonayay inuu ku qasbo jabhada in ay burburiso kuna milanto xisbiga talada haya Addis Ababa balse hoggaanka Tigray arintaasi uu iska diiday dhanka kale madaxweynaha Eritrea siyaasa furki isagoo ka duulaya colaadda taariikhiga ah ee kala dhaxaysa jabhada waxa kaliya uu doonayaa ayaa ahayd burburinteeda sidoo kalena waxa uu ku tala jiray inuu dhaawac xoogan u geysto si aysan mar dambe awood ugu yeelan inay caqabad ku noqoto Asmara labada hoggaamiyana waxay dagaalka ku soo jiideen milishaadka gobolka Amhaarada ee Ethiopia kuwaas oo iyagana ku doodaya dhul ku yaala Tigray oo sheeganaya inay yihiin dhul Amhaaro oo taariikhi ah kadib dagaal xoogan oo socday muddo 2 sano ah oo ay barbar socdeen go'doomin iyo gaajo waxay gobolka gelisay macluul shacabka Tigray waxay ku qasbanaadeen inay codsadaan heshiis nabadeed waxaana arintaasi fududeeyay Mareykanka oo ku qasbay dawladda Ethiopia iyo jabhada Tigray in miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan magaalada Pretoria ee Koonfur Afrika iyadoo goobjoog uu ka yahay Midowga Afrika bishii November 2022 labada dhinacna waxay kala saxiixdeen heshiis rasmi ah oo joojinaya dagaalka intii uu socday heshiiskii Pretoria Eritrea waxay u arkaysay in la qiyaamay madaxweynaheeda siyaas afurkana waxa uu doonayay in dagaalka la sii wado si gabi ahaanba loo burburiyo jabhada xurriyadda shacabka ee Tigray wuxuu kaloo ka shakiyay xiriirka sii xoogaysanaya Addis Ababa iyo Washington isagoo ka baqayay in heshiiskii Pretoria lagu talagalay in meesha looga saaro wixii xilligaasi ka dambeeyayna xiriirka labada dal ayaa sii xumaaday dhinac walibana waxa uu bilaabay inuu raadiyo habab cusub oo cadaadis ku saarayo dhanka kale Addis Ababa waxay taageero siisay xoogaga mucaaradka ee gudaha Eritrea halka Asmara ay hub siisay kooxaha mucaaradka Ethiopia gaar ahaan milishaadka faana ee gobolka Amhaarada bishii November 2023 Abiy Ahmed wuxuu ku dhawaaqay in Ethiopia aysan kaliya u baahnayn marin badeed si ay u xajisato amniga dhaqaalaha balse sidoo kale xuquuq taariikhi ah ay ku leedahay dekedda casab bishii Janaayo 2024 waxay Foreign Affairs ay sheegaysaa in xisadu ay dekeddii markii Ethiopia ay heshiis la gashay maamulka Somaliland iyadoo taa beddelkeeda maamulka fadhigiisu yahay Hargeysa ee Addis Ababa uu aqoonsanayso in uu yahay dal madax bannaan balse talaabadaasi waxaa ka carootay xukuumadda fadhigeedu yahay Muqdisho iyadoo dabayaaqadii 2024 Turkigu uu fududeeyay heshiis dib u heshiisiin ah oo dhexmaray Addis Ababa iyo Muqdisho taasoo ku qasabtay Abiy inuu mar kale dib ugu jeesto dekedda casab ayay leedahay warbixintu haddii Abiy uu ku dhiirado dagaal cusub ciidamadiisa waxay si toos ah ugu dhaqaaqi karaan dhanka casab oo ka fog Asmara iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee Eritrea hase yeeshee talaabo kasta oo noocaas ah waxaa hubaal ah inay sii hurin doonto dagaal ka dhaca gobolka Tigray halka labada dhinacba ay dano qoto dheer leeyihiin dhab ahaantii Tigray waxay haysataa kaarar cadaadis oo muhiim ah oo ay ku wajihi karto labada dhinac ee Ethiopia iyo Eritrea iyada ayaa sabab u noqon karta in dagaalku uu joogsado amba uu bilowdo sidoo kalena midkood ma awoodi doono in dagaal dheer uu gobolka ka galo haddii uusan taageero ka helinin jabhada Tigray si kastaba ha ahaatee qoraaga warbixintan waxa uu sheegayaa in dagaal dhab ah oo ka qarxa geeska qaaradda Afrika looga baaqsan karo cadaadis la saaro dawladda Ethiopia oo iyadu hadda u muuqata mid u diyaar garoobaysa dagaal cusub oo ay ku doonayso inay marin badeed ay ku hesho iyadoo markan diirada saareysa dalka Eritrea oo ay aaminsan tahay in wali uu yahay dhul ka maqan gabagabadiina gobolka Tigre ayuu sheegayaa in uu markaa noqon karo mid ka shaqeeya xasiloonida gobolka ama dagaal furan oo qarxa oo saameyntiisa laga dareemo guud ahaanba mandiqada sidoo kale isbeddel juusiyaasi ah ku keena guud ahaanba geeska qaarada Afrika.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج إمكانا وحد كسر دواتان حبنتي ورقسدا يا ولالكن إلياس عبد الله
سويباد بدو محسن تهي وحانو غهر انتي حبنت مانتا كوبلا بينا warbixin ka hadlaysa saxaynada oo gashay heshiis ay kula soo wareegayso nooc diyaaradaha hawada sare geeyay gurmadka shidaalka hadaba maxaa ka jira in Benjamin Netanyahu uu isku diyaarinayo dagaal kale oo uu la galo dawladda Iran wargeyska yadiicood xarannood ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in maamulka gumeystaha Yuhuuda oo mid ka mid ah shirkadaha diyaaradaha ugu waaweyn dunida uu la galay heshiis uu kaga yibsanayo ilaa laba diyaaradood oo noocoodu yahay KC-46 kuwaasu awood u leh in hawada sare ay geeyaan gurmadka shidaalka. Wasaaradda difaaca maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaana shaacisay heshiiskan oo ay la gashay shirkadda Boeing. Waxay saxiifadu leedahay haddii labadan diyaaradood ay maamulka gumeystaha Yuhuuda la soo wareegaan, waxay tirada guud noqon doontaa ilaa lix diyaaradood marka laga hadlayo noocan hawada sare geyn kara gurmadka shidaalka. Wargeyska yadiicood xarannood waxa uu sidoo kale sheegayaa in ujeedka ugu weyn ee uu maamulka gumeystaha Yuhuuda waqti xaadirkan ciidankiisa ugu hubeynaya diyaaradahan ay tahay filasho loogu jira in mar kale sahaynadu ay duulaan ku qaadaan dhanka dowladda Iran iyo dhulal kale oo ku yaala gudaha Yemen. Heshiiskanna waxaa loo arkaa mid ka jawaabaya xaaladda siyaasadeed iyo mid ciidan ee sii cakirmaysa, maadaama khubarada difaaca ay aaminsan yihiin ayay saxiifadu leedahay in dagaal cusub oo Tehran lala gala uu dhici karo waqti waliba. Waxaa xusid mudan majalladuna ay sheegaysaa in maamulka gumeystaha Yuhuuda uu horay ugu tiirsanaa diyaarada qadiimi ah oo ay soo saartay isla shirkadan ay waqti xaadirkan la galeen sahaynada heshiiska cusub, kuwaasoo muddo 60 sano ka hor ah la adeegsan jiray. Waxay warbixintu leedahay saraakiisha dhanka ciidanka sahaynada ayaa soo bandhigay in baahi ballaaran loo qabo in la helo diyaaradahan, maadaama haddii dagaal fog la gala ay adag tahay in gurmad la geeyo hawada sare. Xogta uu gabagabo ku sii dhow ayaa caddaynaysa in maamulka gumeystaha Yuhuuda ilaa 60 diyaaradood aysan ku filneyn marka laga hadlayo duulaan xoogan oo ay la gasho xukuumadda Tehran. Midan ayaa mar kale bannaanka keenaysa firaaq dhanka hawada ah oo ay xukuumadda Benjamin Netanyahu la kulmi doonto haddii uu sii fogaado waqtiga dagaalka, waxaana Israa'iil tani ku qasbi doontaa in dagaal socon lahaa muddo 7 ah ay ku soo afmeerto maalmo yar, maadaama aysan lahayn awood dhanka cirka ah oo ay ugu sii sugnaan karto saaxada dagaalka, ayaa ugu dambeyntii lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska yadiicood xarannood. Maxay tahay qaladka juqraafiyadeed ee uu galay Donald Trump marka laga hadlaya arrinka Hindiya? Soo laabashada xiriirka New Delhi iyo Beijingna muxuu gaarsiin karaa Washington? Wargeyska ka soo baxa dhulka Ruushka ee Gazeta ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu galay qalad juqraafi ah kadib markii canshuur gaaraysay ilaa 50% uu saaray alaabaha ka yimaada dhanka Hindiya. Tallaabadan ayaana horseeday, ayaa warbixintu leedahay, in New Delhi ay dib u eegto xiriirkii ay horay ula lahayd Beijing, taasoo ka dhigtay in labadan dal ay si hoose u xalliyaan khilaafkii horay uga dhexeeyay isla markaana ay dib u midoobaan, tani oo dhabarjab ku noqotay xukuumadda Washington. Warbixintu waxay sheegaysaa in Mareykanka waqti xaadirkan uu sacad ugu guuldareystay xisaabtanka siyaasadeed, iyadoo halkii uu rabay in uu kala fogeeyo Beijing iyo New Delhi ay waqti xaadirkan xaaladdu noqotay mid ay isku soo dhawaadeen oo ay si hoose u xalliyeen xurguftii horay uga dhexaysay. Wargeyska Gazeta warbixintiisa oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in xukuumadda Washington ay muddo dheer Shiinaha u aragtay caqabadda ugu weyn ee dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida, waxaana dadaallo uu horay u bixiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama lagu sheegay in si aad ah loogu sacyinayay in la abuuro nidaam ganacsi oo xanibaad buuxa saaraya Shiinaha iyo guud ahaanba dhaqaalihiisa. Markii Trump uu xafiiska la wareegay in cadaadiska Shiinaha halkiisa ayuu ka sii socday, balse waxaa dheeraad noqotay in Hindiya ay saaxiib dowlad noqotay Mareykanka. Trumpna uu in muddo ah madaxa u salaaxayay New Delhi, balse markan xeer iyo fandaal ay kala dhaceen oo New Delhi ay ka soo jeesatay dhinaca kale, isla markaana ay waqti xaadirkan garabkooda buuxisay Ruushka iyo Shiinaha. Arrinka kale ee dhaliyay in Donald Trump uu gala qalad juqraafiyadeed marka laga hadlayo xiisadda Hindiya waa in cunaqabateen uu New Delhi ka saaray in shidaal ay ka soo iibsato dhanka Moscow, maadaama Trump uu tallaabadan u arkay inay tahay mid kobcinaysa dhaqaalaha Ruushka isla markaana Putin ka saacidaysa in halkiisa uu ka sii wado dagaalka uu kula jira dowladda Ukraine. Xogaha ayaa muujinaya in taa cagsigeed ay New Delhi xoojisay iibsiga shidaalkii ay ka soo dhoofsan jirtay dhanka Ruushka, waxaana dhanka kale kobac sii sameynaya dhaqaalaha Hindiya 6.5%, taasoo ka fog aragtidii Trump ee ahayd in Hindiya dhaqaalaheeda uu dhulka geli doono haddii mar canshuur xad-dhaaf ah la saaro. Waxaa lagu yiri warbixinta oo sii socota, waxay Washington doonaysaa in cadaadis xooggan ay saarto Hindiya si ay hubka iyo batroolkaba uga iibsato dhanka Mareykanka, balse taasi waxay dhalisay in New Delhi iyo Beijing ay bilaabaan wadahadal xuduudeed iyo iskaashi dhaqaale oo ballaaran. Shiinaha ayaana hadda noqday saaxiibka labaad ee ganacsiga ugu weyn ee ay Hindiya leedahay, iyadoo ganacsiga labada dhinac uu waqti xaadirkan gaarsiisan yahay adduun lacageed oo gaaraya ilaa $172 bilyan. Maxaa dhici kara haddii dagaalka Suudaan uu sii socdo sanad kale? Warbixin ay daabaceen wargeysyo uu ka mid yahay The Guardian ayaa tibaaxaya in dagaalkii qarxay bishii Abriil sanadkii 2023 uu waqti xaadirkan maraya marxaladii ugu adkayd, isagoona horseeday xaalad bini'aadinimo midii ugu liidatay ee muddooyinkan laga soo diiwaangeliyay qaaradda Afrika iyo barakac ballaaran oo ay galeen malaayiin qof ah. Haddaba su'aashu waxay tahay, ayay warbixintu leedahay, haddii muddo sanad hadda dhiman uu sii socdo dagaalkan, maxay tahay filashada xigta? Khubaro siyaasadeed iyo hay'ad caalami ah oo ay saxiifadda The Guardian soo xiganaysa ayaa tibaaxaya in ilaa 3 waje loo kala qaadi doono waxa la filanayo. Waa midda koowaad in la fisho barakac hor leh oo ay sameeyaan malaayiin qof oo reer Suudaan ah, iyadoo tirada dadka ay sii kordhi doonto marba marka ka dambaysa, isla markaana shacab fara badan oo gaajaysan ay qaab xoog ah ku geli doonaan dalal ay ka mid yihiin Chad iyo Ethiopia. Midanna waxay culays dhaqaale iyo mid nabadgelyo ku keeni doontaa, ayay saxiifaddu leedahay guud ahaan gobolka. Marxaladda labaad ee la filanaya waa xaaladda bini'aadinimo ee Suudaan oo xargagoosad sii noqota, iyadoo haddaba ay in ka badan kalabar dadka Suudaan ay wajahayaan gaajo daran. Haddii dagaalka sanad kale uu sii socdana, waxaa suuragal ah in macluushu ay sii baahdo marba marka ka dambaysa, iyadoo caawinaadyada kooban ee hadda la helaya ay gebi ahaanba noqdaan kuwo istaagay. Marxaladda saddexaad ee la filan kara haddii dagaalka Suudaan uu sii socdo muddo sanad ah oo hadda dhiman waa dagaalka oo wiiqa guud ahaan awoodda milatariga ee hadda laga aqoonsan yahay dalalka dibadda, sida The Guardian uu tilmaamayo. Haddii labada dhinac ee hadda dagaalamaya waa Cabdilfitaax Al Burhaan iyo Maxamed Xamdaan Dooglowe ay halkooda ka sii wadaan dagaalka, waxaa wiiqmi doonta aqoonsiga ay dowladda milatarigu ay hogaamiyaan ay hadda ka haysata dalalka dunida, waxauna dalku noqon doonaa, ayay warbixintu leedahay, mid keliya ay maleeshiyaad ku dagaalamaan oo aanan haysan wax aqoonsi ah. Marka loo eego dhacdooyinka foosha xun ee la filan karo haddii dagaalka uu sii socdo muddo sanad ah oo soo aadan, Donald Trump oo xanibay awoodda dagaalka Ukraine iyo tallaabo muujinaysa in markan Mareykanku uu ka soo horjeeda dhammaan damacyada reer Yurub marka laga hadlayo xiisadda dagaaleed ee u dhexeysa xukuumadaha Kiev iyo Moscow. Wargeyska Wall Street Journal ayaa nashriyay warbixin uu kaga hadlayay in maamulka Mareykanka uu si qarsoodi ah u xanibay awoodda weerarada Ukraine ay ku qaadayso gudaha Ruushka. Waxay xukuumadda Washington joojisay isticmaalka gantaalada riddada dheer, gaar ahaan nooca Tagmis ee Mareykanka uu soo saaro. Tallaabadan ayaa si weyn u xadidaysa, ayay warbixintu leedahay, awooddii Kiev ay ku garaaci jirtay gudaha dhulka Ruushka, waxaana midan caray iyo niyadjab ka dhex abuurtay gudaha reer Yurub oo u arkay in Washington tiir muhiim ah waqti xaadirkan ay u tahay siyaasadda Putin, oo ay ula jeeda warbixinta in Trump markan uu si muuqata ula safanayo dowladda Ruushka. mar dhawaanahan Trump wax laga weydiiyay in cadaadis cunaqabateen dhaqaale ah uu saari doono Ruushka, ayuu sheegay in ay ka fiirsan doonaan qaadista tallaabo noocan ah, middan oo guud ahaan dalalka Yurub ee garab taagan Ukraine ay ku fasirteen in Trump uu markan si tartiib tartiib ah uga soo jeesanayo dhanka Ruushka. Wargeysku waxa uu intaasi ku dariyaa in wasaaradda difaaca Mareykanka ay dejisay nidaam ogolaashiya oo adag kaasoo ka hortagaya in Ukraine ay beegsato bartilmaameedyada fog ee ku yaalla gudaha Ruushka. Waxaa gunaanadkii warbixinta lagu soo afmeeray nuqul ah go'aankan cusub ee Washington ayaa loo fasirtay inuu yahay mid muujinaya kala fogaashiye istaraatiiji ah oo Mareykanku ka sameynayo dagaalka Ukraine. Waxayna tallaabooyinka Trump uu waqti xaadirkan qaadaya ay yihiin kuwa si toos ah uga fog isla markaana kaba soo horjeeda aragtiyada reer Yurub ay ku doonayaan in Kiev ay yeelato awoodda sare isla markaana la wiiqo guud ahaan cudadda Moscow. Gebi ahaanba dhegeystayaal, intaa ayaan maanta uga bixinaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ولي وحد جسنا يسان برامش كعالم اليوم قيبيه سيد حنا ونس لسوجارني دراسات عصوب وصباح ذي أيام وجسين وسقوق هودا أكدا شمس ليدا يجاسك وصنت كستادت كبدان السجاشن كن أوقف وأمريكان هيقول إنتان إسلام مركا أنا إصابان عذراء حال ضع في ماد أصامين كوي شاب قلال كن أكله دراسات أيام تلوم تين دبعت داسي أنسس نين يقول عدو بلشين ككلمة بك هيكون الجودة هدل كمريكان كا علم بارياش وحي شجيان وسقوق جاسك يسليدا ay sanad waliba sababan 206 kun oo xaalada cudur ah oo caruurta ku dhaca iyo sidoo kale 1600 oo xaaladood oo kansar ah gobolada California, Texas, New York, Pennsylvania iyo New Jersey ayaa ah kuwa saameynta ugu badan ee ka jirto halka gobolada Washington, New York iyo Maryland iyagana ay ka jiraan xaalada kuwaasi ka culus daraasadan oo ay sameeyeen khubaro ka tirsan jaamacadda London iyo macadka Stockholm ayaa ah tii ugu horeysay oo si faahfaahsan u baarta caafimaad darada iyo culayska bulshooyinka ku xeeran si gaar ah kuwa ka agdhow goobaha lagu warshadeeyo saliidda iyo gaaska laga bilaabo sahminta ilaa isticmaalka ugu dambeeya mar waliba waan ogeyn in bulshooyinkan ay la nool yihiin cadaalad darro ku saabsan heerka wasakhowga iyo caafimaad darada balse daraasadani waxay muujinaysaa cadeymo dhamaystiran ayuu yiri mid ka mid ah cilmi baarayaashaasi gabagabadii daraasadku waxa ay sheegayaan in wasakhowga hawada ay sanad waliba u dhintaan dad gaaraya 7 milyan oo qof oo ku kala nool daafaha caalamka
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج محان كان قانا قائدكي هردادا اوديداي غالادا رهير يروب اي هقامينا يي عيدامادي بادا اي مسلمينتا محان ساكو اغنهاي كالنتي و هقاميها سي كولاها اسفيدينتي دولادي عثمانيينتا اي بادا مدترينيانكا وربيحنتان صوصعتا وحا قضب كاس انوغو ايغايا والالكين حارث عبدقادر
قرني الحيطوبناد وحي مسلمينتا وقويق افريكا اي دولكي اندلس اي كجيرين xaalad adag oo cadaadis iyo gumeysi ah oo kaga imaanaysay saliibiyiinta reer Yurub ay xilligaas u dagaalka tooska u kala dhexeeyay muslimiinta magaalooyin badan oo ku yaalla xeebaha Mediterranean sida dalalka Tunis, Aljazaar iyo Marokko oo xagacanta ku hayay Isbaanishka, Talyaaniga iyo Portugiiska halka muslimiinta Andalusna lagu silcinayay deegaanadooda xilli xaaladu maraysay halkii ugu darnayd qamcintii lagu hayay muslimiintuna si xoogaysanaysay ayaa dhulkaasi waxaa la fadliyay kasoo ifbaxay muuqaal cusub oo dahfur u ahaa waxaa iska caabin iyo muqaamo adag oo islaami ah wuxuu allah soo saaray wiilashii walaalaha ahaa ee berberuus kuwaas oo difaac iyo gurmadba u noqday muslimiinta waxaana wiilashaas geesyadaa ka mid ahaa khayruddiin berberuus oo door weyn ka qaatay dhismaha ciidan badeed xooggan oo islaami ah kuwaas oo cusmaaniyiinta u horseeday inay saameyn ballaaran ku yeelato galbeedka mediterraneanka khayruddiin waxaa qiyaastii 1487-kii uu ku dhashay jasiiradda madeeli ee ku taal badda mediterraneanka waxaana uu ka soo jeeday qoys caan ku ahaa arrimaha badda aabihiis wuxuu ka mid ahaa fardooleyda ciidankii dowladdii cusmaaniyiinta waxaana uu lahaa saddex wiil oo walaalo ah sida isxaaq caruuj iyo ilyaas isagoo yar ayuuna bartay khayruddiin qur-aanka iyo culumta sharciga waxaa isagoo aad u yar uula socon jiray walaalkiisa caruuj isagoona u raaci jiray safaro ganacsiga iyo kuwa badda ah taas oo ku beertay xirfado iyo dareen dhanka aqoonta badda ah oo uu xambaaray isagoo jira da'da ka hooseysa qaangaarka waxaanay ka soo dhaqaaqi jireen jasiiradda madeeli halkaas oo ka bilaabmayay socdaalka ay ku aadaan caalamka intiisa kale iyo safarkooda dhanka badda iyo siyaasadda la xiriirta noloshoodii horeba waxay ahayd mid adag oo kulansatay culeysyo kala duwan ilyaas waxaa lagu dilay dagaal ay la galeen ciidamadii gaalada ee loo yaqaanay rodis halka curuuj gacanta lagu dhigay balse uu ku guulaystay ugu dambeyn inuu baxsado wuxuu markiiba caruuj uu ku biiray ciidankii suldaan qansuwaah al ghawri ee ka dhisnaa dalka masar kadibna waxa uu taageero ka helay mid ka mid ah umaradii cuhmaaniyiinta kaasoo siiyey laba markab si maraakiibtaasi uu ugu gurmado muslimiinta ku sugnaa dhulka andalus kuwaas oo xadgudubyo iyo dhibaatooyin kaga imaanayeen xagga siriibiyiinta laakiin markii uu suldaan saliim al awal la wareegay xukunka labadii walaal ee kale ahaa caruuj iyo khayruddiin waxay ku qasbanaadeen inay ka guuraan mandiqada anadool isla markaana u jeestaan waqooyiga afrika si ay ula dagaalamaan quwadihii yurub ee qabsaday magaalooyinka islaamka ee waqooyiga afrika kuwaas oo falal burcadnimo u geysanayay maraakiibta kala duwanaa ee muslimiinta ayna u sii dheereed xadgudubyada ay ka wadeen magaalooyinkaasi sannadihii 1513-kii iyo 1514-kii ayay gaareen tunis halkaas oo heshiis kula galeen suldaankii dowladdii xafsiyada si uu u ogolaado inay isticmaalaan dekedda xalq alwaadi una noqoto saldhig ciidan badeed oo ay ka qaadaan duulaanada ka dhanka ahaa gaalada yurub halkaas waxay ka bilaabeen weeraro waaweyn oo ay ku qabsadeen markab ay saarnaayeen in ka badan 150 maxaabiis ah iyo 3 maraakiib oo iyana ay saarnaayeen badar leh noocyo kala duwan sida sareenka iyo raashin kale oo ay lahaayeen ciidamadii isbaanishka iyo kuwa talyaaniga waxaa sidoo kale ciidamadii berberuus ay ku guulaysteen in ay gacanta ku soo dhigaan laba markab oo waaweyn oo uu lahaa baadiriga kiniisaddii rooma ee baba yolios guulahaas waxay sare u qaadeen sumcadda ciidankii muslimiinta waxaana ciidamadaasi noqdeen awood cusub oo yurub ay ka heebaysato sannadku markuu ahaa 1514-kiina waxaa caruujii walaalkiisii ka yaraa ee khayruddiin ay guulo ka gaareen dagaal xooggan ay kula galeen isbaanishka magaalada naboli ciidamadii spain waxay wateen markab weyn oo ay saarnaayeen boqolaal ciidamo ah waxaana inkastoo ciidamadii muslimiinta ee tiro askara kaga shiiyiday dagaalkaasi haddana walaaladii berberuus ay ku guulaysteen in jab xooggan ay gaarsiiyeen siriibiyiinta waxaanay dib ugu soo noqdeen tunis iyagoo soo qaniimaystay markabkii isbaanishka kadib dagaalkii xoogganaa isbain oo ka carootay dharbaaxadii ku dhacday askarteeda ayaa durbadiiba soo dirtay ciidamo kuwa badda ah oo ku qalabaysan 10 markab balse berberuus oo ka warhelay arrinkaas ayaa u sii deergaroobay una dhigay weerar qorshaysan waxaa howlgalkan uu ku soo idlaaday in labadii walaal ay qabsadaan ilaa 4 markab kadib markii ay guulo ka xaqiijiyeen dagaalo xooggan oo ka dhacay xeebaha magaalada bijaya marka laga yimaado maraakiibtaas u gacan gashay ciidamadii muslimiinta inta ka soo hartay waxaa la sheegay in gebiahaanba ay ka carareen goobta dagaalka dibna ugu noqdeen goobihii ay ka yimaadeen waxaa sidoo kale la wariyaa in laxdadaas uu muran soo kala dhexgalay caruuj iyo khayruddiin oo ahaa labada walaal ee hogaaminayay dagaalka caruuj ayaa qabay fikrad ah in dagaalka dhulka la ballaariyo lana qaado howlgallo kale oo xooggan halka khayruddiin uu isna ku qanacsanaa guulaha badda iyo intii lasoo xaqiijiyey hase ahaatee sannadkii xigay oo ahaa 1515-kii waxa ay qaadeen labada walaal howlgallo waaweyn oo ay ka fulinayaan xeebaha saqaliya oo ay xoog ku haysteen maraakiibta isbaanishka waxaana maraakiibta ku sugnaad magaaladaas ay siideen hub badeecado iyo sidoo kale agab ciidan tallaabada howlgalkan cusubna ma ahayn oo keliya howlgal dhanka badda ah balse waxa uu qayb ka ahaa qorshe aad u ballaaran oo hadafkiisu ahaa in la yareeyo saameynta iyo awoodda isbaanishka uu ku lahaa mandiqadda iyo in siriibiyiintaas laga difaaco muslimiinta andalus ee la kulmaysay cadaadisyada dhankiisa khayruddiin wuxuu xusuus qoradii uu ka tegay uu ku faahfaahiyey xaaladihii murugada lahaa ay ku jireen muslimiinta ku nool dhulka Andalus oo hadda qayb ka ah dhulalka ka maqan muslimiinta ay xoog ku haystaan Filibiinta. Dhibaatooyinka uu kaga hadlay xusuus qorkiisa waxaa ka mid ah in muslimiintu ay salaadaha ku tukanayeen masaajid ka dhisnaa dhulka hoostiisa, iyagoo ka cabsi qaba in cibaadaadkooda ay la jahraan sababo ku aadan xadgudubyo tooska uga imaanaya gaalada. Markii ay xoogaysatay awooddooda ay durbadii boolahooda u muujiyeen dowladdii Cuthmaaniyiinta, Khayruddin Barbaros ayaa Istanbul u diray fariin iyo hadiyado uu ugu talagalay suldaanka Cuthmaaniyiinta, kaasoo aqbalay si diiranna u soo dhaweeyey fariinta iyo hadayaadka. Waxaana ku soo jawaabay oo isna uu bixiyey taageero ciidan iyo maraakiib loogu talagalay walaalahaas ka howlgelayay badda ee Caruuj iyo Khayruddin. Kulankan waxaa waqti muhiima u ahaa xoojinta xiriirka hogaamiyaasha badda ee Waqooyiga Afrika iyo xafiiskii sare ee dowladdii Cuthmaaniyiinta, taasoo sare u qaaday welwelka suldaankii dowladdii xafsiyada ee ku sugnaa Tunis. Waxay labadii walaalo ay u dhaqaaqeen dhanka magaalada Jijel kadib markii ay ku guuldareysteen inay maamulaan magaalada Bijaya, iyadoo taageerada joogtada ee Isbaanishka u siinayay maamulka xafsiyada ee magaalada ay caqabad ku ahayd ciidankii Khayruddin. Waxay dhankooda labadii walaalo ay Jijel u arkeen meel istaraatiiji ah oo mustaqbalka ay ka howlgeli karaan, iyagoo ka madax banaan suldaankii xafsiga ee Tunis, kaasoo ka cadhooday guulihii ay gaareen islamarkaana goostay in isku soo dhawaansho la yeesho ciidamada Isbaanishka. Jijel waxaa xilligaas haystay Jamhuuriyadda Juunwa ee Talyaaniga, taasina waxay magaaladaas ka dhigtay bartilmaameed ku habboon ololeel militari oo ballaaran. Markay si guula u qabsadeen kadib, Jijel waxay noqotay saldhiggii ugu horreeyey ee ku yaal Aljeeriya ama Aljazaa'ir, islamarkaana ka madax banaan Tunis, waxaana ay noqotay magaaladaasi aasaaska isballaarintii xagga badda iyo siyaasadda ee mustaqbalka, taasoo ugu dambeyn keentay in Aljazaa'ir ama Aljeeriya lagu soo daro dhulkii Cuthmaaniyiinta. Dhinaca kale, halkeeda kuma joogsan macrakadii uu hurinayay Khayruddin, waxaana sii la xadsaday howlgaladiisa. Haddaba maxay tahay tallaabada ugu soo horreysa ee uu qaadi doono? Qayb labaad oo dhammaystir u ah warbixintan ayaan kaga sii anbaqaadi doonaa ka hadalka howlgallo malaaxim ah oo xagga badda oo uu fuliyey Khayruddin Barbaros, iyo sidoo kale halka uu ku qaatay marxaladii xigtay ee dagaalka, iyo ugu dambeyn halka ay masiiradiisa jihaadeed ku soo biyooshubatay.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
وهجاج ودهني تاسي ينقصوا قبق بني برامشكا عالم اليوم كرتي دنبيا يعينو بلناه سدا إلى بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها.